Gwybodaeth i gleifion, canllawe a sut i ddefnyddio eich cymorth cerdded yn ddiogel, gysranaeth ffisiotherapi. Rydych wedi cael benthyg cymorth cerdded i'ch helpu symud o gwmpas yn ddiogel. Mae'r dalen hon wedi rhoi i chi fel canllaw a sut i ddefnyddio'r cymorth yn ddiogel a sut i amlwg amdano. Cofiwch os gwelwch yn dda, eiddo BIPAB yw'r offer yma, ac mae'n rhaid i chi i ddychwelu pan na fyddwch yn eich defnyddio'n mwyach. Pwyntiau diogelwch cyffredinol i'w gofio. Defnyddiwch eich cymorth cerdded yn unol ar cyfeiriadau sydd wedi'u rhoi i chi. Gwisgwch esgidau gwastad cefnogol. Symudwch unrhyw beth sy'n rhwystro rhag cerdded yn y cartref, er enghraifft rygau rhydd, a talwyr drafftiau a gorchuddion llawr sydd wedi'i wisgo. Gwnewch yn siŵr fod golau'n ddigonol gennych. Byddwch yn ofalus iawn ar lorau glyb neu pan fyddwch yn yr awyr agored er enghraifft wynebau a nostad, rhew ac ati. Peidiwch â ddefnyddio eich cymorth os gwelwch unrhyw arwyddion ei fod yn cael ei or ddefnyddio neu ddifrod. Mae gen bob cymorth cerdded i chamswm o ran pwysa'r ddefnyddiwr. Gellid ddod o hyd i'r pwysau yma ar y cymorth cerdded a dylid cadw ato er mwyn sicrhau diogelwch. Dylid cymryd gofal er mwyn osgoi difrodi eich cymorth wrth i chi eich glido yng nghefn y car. Dylid storio fframiau cerdded ar ei fyny ac nid ar ei ochr. Cynnal a chadw a gwybodaeth gyffredinol. Cadwch y cymorth yn lân drwy sychu gyda chadach meddal tamp. Peidiwch a ddefnyddio unrhyw ysgraffinydd bras. Mae'r cymorth wedi osod er mwyn diwallu eich anghenion penodol chi. Peidiwch ei fenthyg unrhyw un arall na newid y gosodiadau uchder. Peidiwch ei storio mewn tymeredd sy'n is na zero. Gwiriwch nad oes unrhyw fframiau, coesau neu goesau wedi plygu ac nad oes unrhyw uniad yn rhydd, clipau spring wedi ddifrodi, handlenni wedi hollti neu amgarn neu olwyn wedi gwisgo. Gellir prynu amgarnau newydd o siopau symudedd lleol, rhan fwyaf o fferfellfeydd, siopau trwsio sgidiau ac ar-lein. Dychwelyd yr offer. A fyddwch cystal a dychwelyd y cymorth cerdded i'ch adran ffisiotherapi leol pan nad oes ei angen arnoch mwyaf. Neu, os ydych yn cael unrhyw problemau gydaf ef, mae adrannau ffisiotherapi ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 7:30 i 4:00 p.m. Os nad oes modd i chi ddychwelyd y cymorth cerdded i'r ysbyty, gallwch drefnu iddo gael ei gasglu drwy cefndi Meindicwip. Mae'r mynlion cyswllt ar y cymorth cerdded. Gellid dod o'r hyd i'w wybodaeth ar wasanaeth cleifion allanol ffisiotherapi ar y wefan y Bwrdd Iechyd. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg